det er jo bagsiden af det her med, at det er parternes egen konflikt, at de skal selv finde en løsning. Jamen, når de så ikke finder en løsning, så er det også stadigvæk deres egen konflikt. Det er jo ikke mit problem. Hvis du tænker, at du er out of order, you're out of order! You're out of order!
The whole trial is out of order! Når det hele går i stå, er det i orden at skubbe lidt til parterne. Det mener i hvert fald Jes Anker Mikkelsen. Og netop her er det mit indtryk. Deler vandene sig mellem teoretikere og praktikere i den mediationsverden, som jeg bevæger mig længere og længere ind i. Må man overhovedet skubbe på? Og hvad sker der, hvis man ikke gør det? Mit navn er Carsten Juhl. Velkommen til Løsningens Labyrint.
Denmark, they have got themselves in all sorts of problems with a dispute between the players and their association, which means that the majority of their players they would have picked, in fact, all of them, didn't play tonight. Can you? Well, I'll start with you, Gordon. Have you honestly ever heard of anything? Have you honestly ever heard of anything like this
in your efterår 2018. Fodboldlandsholdet nægter at spille kamp mod Slovakiet. Holdet er i konflikt med DBU, Dansk Boldspilunion. Medierne rapporterer dagligt om forhandlingerne, der går dårligere og dårligere.
Dansk landsholdsfodbold er i dyb krise. DBU og herrelandsholdet står meget langt over for hinanden i et forhandlingsforløb, der lige nu betyder, at vi mere eller mindre ikke har noget landshold.
Tilsyneladende er intet fornuftigt menneske i stand til at afværge katastrofen. Danmark uden et herrelandshold. En flok vikarer går på banen i stedet for. Et vikarlandshold. Fans ryster på hovedet. Spillerforeningen bliver kritiseret. Også DBU. Hvad skal det ende med? Kampen mod Wales er lige om hjørnet. Kan man forestille sig en mere håbløs start på EM-forberedelserne?
Og så gik der en uges tid, så blev jeg kontaktet af DBU, som sagde, at de var enige. Der skulle mediation til. Der var ingen anden vej, fordi ingen af parterne kunne leve med, at der ikke kom et forlig. Og så sagde man, for at vi kan få mediation, så skal der være enighed på begge sider. Det er ikke nok, at du ringer og siger, sådan skal det være. Men han sagde så, at hvis bestyrelsen var med, og hvis det var, at de andre ville være med, så ville de gerne foreslå mig som mediator.
Jes Anker Mikkelsen er advokat og mediator. Og han kom til at spille en væsentlig rolle i konflikten mellem DBU og Spillerforeningen.
Og så kom han tilbage nogle dage efter og sagde, at nu havde han fået det hakket af hele vejen rundt, og alle ville gerne være med. Og jeg kunne tage med til det første møde, som så skulle afholdes. Og på det tidspunkt var der vist en måned tilbage af den frist, der blev sat, som absolut sidste frist for at finde løsning. Så tog jeg med. Og da vi så startede mødet, så blev jeg præsenteret som den, som var blevet foreslået som mediator. Og så viste det sig, at de kunne alligevel ikke blive enige om mediation. Og så sagde DBU, jamen ved du hvad, vi vil gerne have, at du fortsætter som vores mediator. Og så tænkte jeg, nu er jeg så pludselig blevet partsrepræsentant i virkeligheden.
Men ikke som mediator, men som coach nærmest, ikke?
Ja, som coach nærmest, ikke? Men som jeg sagde til dem, jeg kender jo ikke vilkårene, aftalerne. Jeg har slet ikke den erfaring, som de her to andre advokater på. De er dygtige folk, de kunne det der. Det kan jeg jo ikke bidrage med, men jeg kan bidrage med, hvad det er, der sker, som en mediator vil opleve, der sker i en mediation, og hvad mediator vil gøre for at få parterne til at forlige sig.
Men hvad var det så, du så kom med?
Ja, det jeg gjorde, det var, at jeg sagde til dem, det jeg så vil gøre, så holdt vi en pause, fordi nu var jeg pludselig ikke mediator alligevel, men så holdt vi en pause, og så sagde jeg, at det jeg vil gøre, det er, at jeg vil følge jer, se hvordan dynamikken er i rummet, hvem der siger hvad, hvornår, hvad I gør rigtigt, hvad I gør forkert, hvad modparten gør rigtigt og forkert, hvordan han åbner sig, ikke åbner sig, hvor der er en sprække, hvor der er et eller andet, som vi kan aflæse på modparten, eller som han kan aflæse på jer.
Så du sad på sidelinjen og registrerede alt, hvad der foregik, kropssprog, formuleringer, og vurderede, hvor det bare henad.
Ja, og så sagde jeg, ham der siger for meget, ham der siger for lidt. Prøv at lægge mærke til, at han er i virkeligheden meget interesseret i det, du siger, men han kan ikke komme til at sige noget, fordi den anden hele tiden tager ordet, eller lægge mærke til den konflikt, der er mellem advokaten og parten.
Så du var sådan en slags tolk?
Ja, jeg sad og fortolkede, hvad der var, der skete i rummet, og det synes jeg selv, at jeg er rimelig god til, og jeg kunne godt mærke det. Og så var der sådan nogle andre ting, som man kunne I så ikke nu, hvor I er så for sig lige ud helvedes uenige om forskellige åbenstående punkter, kunne I så ikke blive enige om noget, der er let, så I ligesom har en succeshistorie. Det er også noget tit, jeg gør på mediation. Så I har en succeshistorie sammen. Og det gjorde de så. Så gik de i gang med nogle af bilagene, som også var nogle kontrakter og alt muligt, men det var noget nemmere afgrænset. Og så blev de enige om det. Og på den måde, så fik de en fælles oplevelse af, jamen vi kan jo godt. Og det giver sådan en lidt løftet stemning, vil jeg sige, forhandlingsmæssigt. Så skiftede de jo så ud på forhandlingsteams, og det var sådan en, det var en beslutning, som jeg synes var meget rigtig. Fordi hvis man er alt for mange i et team, så er der for mange, der gerne vil høre sig selv tale, og for mange, der gerne vil komme med et input, fordi de ved, at det, de siger nu, det er dels afgørende. Og det er ikke altid, det er sådan. Og især er det ikke afgørende, fordi der sidder nogen på den anden side og skal lytte til en hel masse. Og så kan de ikke forholde sig til det, og så glemmer de det. Og så de kan ikke tage det ind. Så det var sådan nogle lidt coach-agtige ting.
Og hermed opstod faktisk en ny ydelse, som
ja, det oplevede jeg selv,
man
ja.
Som mediator rent faktisk kunne. Ja, altså ja. Det er en produktudvikling i virkeligheden.
Ja, og jeg sad faktisk og tænkte på det, at wow, her er faktisk en mulighed for at yde bistand i de situationer, hvor der ikke er mediation. Fordi de egenskaber, som vi talte om før, som man har tillært sig, eller blevet undervist i, og som man har tillært sig ind over årene, de kan jo nu lige pludselig bruges til at rådgive den ene part. Og jeg må sige, det virkede. Altså,
hvordan virkede det?
Jamen, jeg kunne mærke, det gled hurtigere.
Og at klienten, altså DBU's forhandlere,
de var meget sig. Ja, de var meget tilfredse. De indrettede sig efter det, jeg sagde. Eller foreslog, det må de jo selv om. Ja. Men det gjorde de, og efter den første dag, så tænkte jeg, nu er de ligesom på sporet, ikke? På skinner igen, ikke? Så behøver jeg vel ikke være der mere. Men der sagde de fra DBU's side, at det havde været en stor hjælp for dem, de ville gerne have fortsat. Så jeg var med lige til, det blev vedtaget på generalforsamlingen i bestyrelsesmødet i DBU, hele vejen igennem. Og under forhandlingerne, så sidder de jo der og forhandler, og jeg sidder lidt tilbage. På et tidspunkt, så var det kun formændene, og man må sige, dygtige formænd, virkelig. Og så på den anden side, der var så spillere, det var så Spillerforeningens advokat, og så en af spillerne. Og der sad jeg sådan lidt tilbage. Der kunne jeg så mærke, at der var ved at komme konflikt, altså mellem de to delegationer. Og der kunne jeg mærke, at det var ved at gå helt galt. Altså virkelig, virkelig galt. Jeg sagde ikke noget, før end at formanden sprang op og ville gøre nogle ting. Og så der måtte jeg så sige, at det synes jeg ikke er en god idé. Jeg synes, vi skal lade være, fordi det her, det er kun egnet til at skabe splid, og det fører ikke til noget. I den situation, der var det mere sådan en slags redningsmand for, hvor begge parter sådan der var på vej ud på går planken ud og ødelægge det hele. Og man kunne måske fornemme, at der var lidt spænd rundt omkring, som skulle masses eller fjernes. Og det kan man ikke gøre, når man selv sidder og forhandler. Så kan man ikke overskue det. Men hvis der sidder en der og siger, hold nu op, så var det jo sådan set ret simpelt, når man var vant til det.
Jes Anker Mikkelsen er partner i Bæk Bruun, et af Danmarks største advokatfirmaer. Hans områder er søret, transportret, forsikring, retssager og voldgiftssager. Bæk Bruun på Lange Linje Allé i København. Over 500 ansatte. Firmaet har kontorer i Aarhus, New York og Shanghai. Vi sidder i et af de mindre mødelokaler med udsigt over vandet og taler om vandflyveren, der for lidt siden sejlede ud fra afgangspladsen og hævede sig tintinagtigt op i luften med sine karakteristiske pontoner med kurs mod Aarhus.
Egentlig var det noget bodeling i forbindelse med en velhavende mand, der var...
Jes Anker Mikkelsen har haft to mislykkede mediationer. Den ene var en sag om en bodeling. Afdøde, en velhavende mand, havde nogle særbørn, og i seneste ægteskab en søn. Parterne skulle finde en løsning om formuens deling. Problemet var, at en stor del af den lå i et anpartsselskab. Kunne man dele det, så man slap for en diskussion om, hvorvidt formuen tilhørte boet eller særbarnet?
Om det tilhørte boet eller særbarnet. Og der oplevede jeg, at den ene side af den mediation var uærlig. Og der blev ført ting frem, som faktisk var i strid med det, der var essensen i mediationen, at man skulle være åben og ærlig. Men det var mere, meget mere beregnende. Og der kunne jeg se, at gik vi videre med det, så var der nogen, der ville blive snydt. Fordi den ærlighed var på den ene side, men ikke på den anden side. Og så gik det rigtig, rigtig skævt, da så jeg kunne se det, og jeg stillede nogle spørgsmål, om de havde overvejet, hvis nu det her det ikke var sådan, som det nu blev beskrevet, hvordan ville de så stille sig til sagen? Og så endte det med, at så trak de sig. Og det synes jeg var rigtigt.
Hvem var det, der trak sig?
Så trak dem, der var ved at blive snydt, sig ud af mediationen.
Var det på din opfordring?
Nej, det var det. Jeg opfordrede dem ikke. Jeg stillede dem bare det spørgsmål, hvordan ville I se på et forlig, hvis nu det viser sig, at det her, hvis det nu måtte vise sig, at det her ikke er tiltænkt, det skulle tiltænkes, som I tror.
Ja. Her er der også en etisk dimension, fordi en mediator, jeg har snakket med, han kunne godt forestille sig en sådan situation, hvor han som mediator ikke ville blande sig, men hvis parterne selv fandt frem til en løsning, så kunne de så måtte det være det.
Ja, jeg har det lidt på samme måde. Altså, hvis det var sådan, at begge parter var blevet enige, fint for mig, fordi de er kun blevet enige, fordi de begge to er tilfredse. Så hvis den ene er tilfreds, trods det den anden så at sige lyver, så er det så sådan. Nu,
men er det rigtigt?
Den ene part,
begge parter er tilfredse, men det er fordi den ene part ikke ved, at man har grund til at være utilfreds.
Ja, men han var jo tilfreds.
Ja, men så finder han ud af senere, at han er blevet snydt. Og det har mediator vidst.
Ja, men
er det ikke et etisk,
de er begge to tilfredse.
Jamen det er de jo kun på, det er den ene part jo kun på falske forudsætninger. Har man ikke et, hvordan stiller man sig som mediator der?
Jeg vil aldrig tage de falske forudsætninger op. Det vil jeg ikke. Jeg vil hellere stoppe og så sige, det har jeg ikke noget med at gøre, eller stille sådan et spørgsmål, som jeg gjorde der. Jeg vil ikke sige, prøv lige at høre, nu skal du lige høre, der er altså du kan tage en anden situation. Den ene siger, jeg vil gerne nøjes med at få 50% af et krav. Det siger han til mediator. Prøv at høre, jeg kræver det hele, men jeg kan nøjes med 50%. Så kommer den anden, og så siger han, kære mediator, jeg ved godt, hvad vi skal betale noget. Jeg er ret til at betale 60%. skulle jeg så sige til ham med de 60, prøv at høre, du kan få det meget billigere, du kan sige 50, for ham det vil nøjes med 50. Nej, fordi de var begge to tilfredse. Han ville være tilfreds med 60, og den anden ville jo også være tilfreds med 60, for han ville have nøjes med 50.
Ja, men i den situation, hvor den ene er uærlig, og den anden bliver snydt ud fra enhver objektiv ja. Betragtning, de ved det bare ikke selv i situationen.
Nej.
Men det ved mediator, og mediators juridiske jugement vil også sige, at det her det er hårdrejsende.
Ja. Men det juridiske jugement, det vil jeg ikke sige noget til. Altså, fordi det her, det har ikke noget med jura at gøre, set i
nej,
mine øjne.
Men nu er det bare en hjælpestandard til at forstå, at det var et urimeligt resultat.
Ja, hvis det nu var dokumentfalsk, eller andet på den anden side, ikke? Så vil det være klart, det vil jeg slet ikke medvirke til. Altså, men jeg vil ikke sige, nu skal I høre, at der er dokumentfalsk derovre. Det vil jeg ikke sige. Jeg vil stå af og sige, det her, I skal overveje, om det her nu kunne være rigtigt.
Så vil du altså trække dig ud som mediator og sige, ja. Det vil jeg ikke. Og du...
ja, vi kan ikke fortsætte det her.
Selvom der var dokumentfalsk?
Ja, jeg vil ikke begynde at anmelde ham, for eksempel. Vel? Eller sige...
Men er det sådan i en mediation, at parterne kommer og fortæller, jeg visker i øret, han har sagt, eller fortæller mediator, det her er mit krav, jeg vil gerne gå med til det her.
Ja.
Og så kommer den anden part, sådan så mediator faktisk sidder inde med
det sker.
Meget fortrolig og afgørende viden.
Ja, det sker. Fordi det der, for at komme videre i faserne, for at nå et forlig, det er meget nemt med den første opklarende fase, det er meget, meget nemt. Men der, hvor man skal begynde at finde en løsning, så er det bliver svært, ikke? Det første er meget, meget nemt. Så sidder man og siger, nå, vi vil have det, vi vil det, vi vil det, vi vil det. Det er nemt. Men gå videre til den næste del. Der plejer jeg at gøre det, at når vi har haft den første fase, vi skal forsøge på at finde ud af, hvad er egentlig konflikten her, så går vi videre i separate rum. Og så sidder jeg og taler med de hver side, der så uddyber, måske kommer lidt mere, eller det gør de ofte, mere end det, der kommer ved det store bord i plenum. Og så er det selvfølgelig almindelige whatna og batna, hvad kan I gå med til, og hvordan ser I situationen? Og det spørger dem begge to om. Og så sker det, at måske så siger jeg, at nu, vi bliver nødt til at have nogle tal på bordet her, eller et forslag til en løsning. Hvad er jeres tanker her? I kan godt se, at hvis I fastholder de 100%, så bliver den ikke forligt jo. Og I er jo kommet her, fordi I tænker, at vi kan godt gå med til et eller andet forlig. Så siger de et eller andet. Men okay, du skal vide, at vores smertegrænse den er 80% for eksempel. Og nogle gange så snyder de jo mediator. For det er ikke deres smertegrænse. Men det kan man jo se, når de siger det. Ikke? Så de tror, man ikke kan se det, men det kan man sagtens se. Og så ved jeg så det. Og så fører jeg måske den samme samtale, bare modsat med den anden side. Og så siger de måske, at vi er rede til at betale 20%. Så har vi et problem, ikke? Der er langt.
Man har vel også... Altså, jeg bliver næsten ked af at høre, at når åbenhed og ærlighed, og så snyder de mediator.
Ja, det gør de. Nogle gange gør det, ja.
Men også kun til et vis punkt på et eller andet tidspunkt.
Ja, på et eller andet tidspunkt, så stopper
de
jo.
Dem jo så, ja,
præcis det, præcis det. Og så siger jeg jo også til dem, det mener du ikke. Altså, hold nu op, ikke?
Advokatbranchen har altid været konservativ, sammenlignet med andre brancher. Og det hænger uden tvivl sammen med fagets metode. Det tilbageskuende blik. Hændelsesforløb, der rekonstrueres og tolkes i lyset af retsregler og praksis, der dikterer, at fortiden gentages, indtil en ny virkelighed trænger sig på. På det fundament stræber man efter at sige noget om fremtiden. Forsigtigt og forbeholdent, hvis der er den mindste tvivl. Det er jura i en nøddeskal. I den verden kan alternative og konkurrerende måder at tænke på virke troende, eller endda latterlige. Sådan havde jeg det selv med mediation, da jeg hørte om det første gang. Jura var mit land, og jeg var patriot. Folk i mediationsland var naive, synes jeg. Jeg elskede at finde svage punkter i deres synspunkter og argumenter. Og det gør jeg sådan set stadig, men jeg er mere åben. Måske fordi jeg har forstået, at de to lande godt kan være allierede, selvom de har forskellige styreformer. Gav vide, om Jes Anker Mikkelsen har det på samme måde. Han fortæller mig, at han blev introduceret til mediation tilbage i 1990'erne på en konference i IBA, International Bar Association.
fordi jeg havde flere gange til IBA-konferencer rundt omkring i verden, der havde jeg set, at der var nogen, der holdt foredrag eller seminarer og kurser omkring ADR.
Okay, IBA, International Bar Association, og IDR, IDR.
ADR,
Alternative Dispute Resolution. Yes.
Og det, så tænkte jeg, hvad fanden er det for noget? Og jeg lyttede til det der, jeg kunne godt lide den der alternative tanke om det. Og så var der en klient, som engang ringede til mig og sagde, prøv at høre, den her sag, som kører mellem så mange parter. Der, jeg tror, der var 5 parter, og vi havde 5 alle mulige sager, alle mulige steder i verden. Voldgiftssager, retssager, arrestsager og alting. Der er en af parterne, der siger, at den skal løses ved mediation. Og så sagde jeg til ham, ja, ved du hvad? Ah, ikke rigtigt, fordi jeg synes ikke mediation, ej, jeg synes ikke, det er noget, jeg er tryg ved. Så sagde han, jamen, de siger, det kommer til at koste maks. Måske 20.000 pund. Og sagde, i alle sagerne? Ja, så skulle vi mødes i alle sagerne, og så skulle de forliges på en gang. Så sagde han, okay. 20.000 pund, det er sådan set jo ikke noget i betragtning af, at der har brugt $1 million i forvejen på sagsomkostninger. Og så sagde han, så siger vi ja. Så fandt vi en, eller de andre fandt faktisk en engelsk mediator, som så indkaldte os alle til møde. Vi mødtes aldrig. Vi sad i forskellige rum. Men da der gået 2 dage, så var sagen faktisk forligt. Sagerne forligt. Og det, jeg var faktisk målløs over, at det kunne lade sig gøre. Jeg havde ikke kunne se den vej ud. Og jeg gik og kogte lidt over det. Og så fik jeg en henvendelse fra et forsikringsselskab, som var blevet stævnet i Californien. Og så sagde de, sagen skal til mediation. Så tænkte jeg, ej, ikke igen, altså. Hvad er det, der sker? Og så blev den forligt. Det var så i New York, men det er ligegyldigt. Men den blev så forligt. Og tænkte, det var ligegodt pokkers. Så hørte jeg om et kursus i mediation.
Hvilke årstal er vi i?
Nu, så var jeg, der gik så nogle år fra det her par år, eller sådan, så var det 2003, tror jeg. 4 måske. Så hørte jeg om det her kursus, som Advokatsamfundet havde slået op. Og faktisk hørte jeg et indslag i radioen, hvor jeg hørte kolleger deltage i rollespil. Og tænkte, det lyder tilstrækkeligt ADR-agtigt. Og så tænkte, den hopper jeg på. Og så meldte jeg mig til. Og så blev jeg meget, meget betaget af det. Og det skyldes jo ikke mindst Pia Dølrang og Inger Høgh Rasmussen, som virkelig, virkelig, virkelig drev det der rigtig godt. Og jeg kunne pludselig godt se alle mulighederne, som lå i det, for at få sager forligt på en måde, hvor parterne er tilfredse, når de slutter. Fordi en retssag, der er aldrig nogen, der er tilfredse. Jo, en er den, der vinder, er tilfreds. De andre ikke.
Nu kan jeg forestille mig, at de mediationer ikke er anderledes fra så mange andre mediationer, altså i forhold til mediationens dynamik, og at mediationen på et eller andet tidspunkt når et lavpunkt, hvor parterne bliver udmattet, simpelthen rent sådan fysisk, men også mentalt. Og at, altså, hvad gør en mediator, som ikke skubber på den måde? Lad mediatoren så bare tingene ligge hernede?
Jeg ved det faktisk ikke, men der er en af mine partnere, som for nylig har haft 2 mediationer hos den samme mediator, som bare sagde, så kommer vi jo ingen regne. Og så gik de.
Så var det det.
Og det var han virkelig, virkelig skuffet over. For slet ikke at tale med hans klienter. For de sagde, hun sagde jo ikke noget. Hun gjorde ikke noget. Og nogle gange så er det jo
klienter. Det var så en hardcore faciliterende mediator.
Ja, meget, der holder religionen, den står højt. Ja. Og klienterne bliver skuffet. For mange klienter, de tror jo, at mediatoren kommer med en løsning. Nu har vi henvendt sig. Hvad synes du selv? Du er trods alt mediator, du kender sagen. Hvad synes du? Hvordan skal det løses? Og der er det, jeg siger, det ved jeg ikke. Eller det ved jeg godt, men det vil jeg slet ikke tale om.
Så med andre ord, man kan opleve de mediationer, hvor parterne rent faktisk følger manuskriptet, om jeg så må sige, fra lærebogen, men på et tidspunkt vender sig mod, ikke mod, men vender sig til mediator og beder om hjælp til at blive skubbet lidt på vej.
Ja, det har jeg prøvet en gang, hvor de sagde, prøv at høre, du kender hele sagen, du kender vores synspunkter, kan vi ikke få dig til at træffe en afgørelse? Og det vil jeg helst ikke, fordi så bliver du
dommer.
Voldgiftsdommer, ja. Ikke? Og så tænkte jeg, ja, men hvis jeg skal gøre det, så skal vi indgå en aftale om, at jeg nu er voldgiftsdommer. Og det bryder mig faktisk ikke om. Jeg synes, at det er forkert. Der er ikke været nogen bevisførelse. Jeg kender ikke alle beviserne, for jeg kan sige det rent ud. Jeg har ikke læst det. Nogle gange sender de jo så meget med. Ikke?
Ja.
Det læser jeg slet ikke. Og så det fører ikke til noget alligevel. Jeg skal ikke kende alle de der detaljer, om det blev krediteret 10 kroner her, eller debiteret 10 der. Det er fuldstændig lige meget. Men jeg kender ikke sagen godt nok, så det er uforsvarligt, synes jeg, at sige, nu er jeg arbitrator, voldgiftsdommer, så nu siger jeg et eller andet, og så kommer der en kendelse, og så kan den eksekveres i hele verden efter New York-konventionen. Det går jo ikke. Altså, det går simpelthen ikke. Så det siger jeg nej til. Det siger jeg nej til. Men det er ofte, at de siger, kan vi få din mening? Og så gør jeg det kun, hvis de siger samtidig, fordi alle tanker om mediation er ude. Vi medierer ikke mere nu. Det er slut. Men vi vil godt høre, hvad mener du egentlig? Så hvis de siger, hvis begge parter siger, hvad mener du egentlig? Og der er ikke mere mediation, så kunne jeg godt sige, det har jeg gjort en gang.
Det har du gjort en gang?
Ja, så, men det kan jeg godt sige, det der, det og så videre.
Fordi parterne var gået i stå, ja. Og til sidst sagde, vi
slut.
Vil gerne have din mening.
Ja, slut, ja. Vi kører ikke videre nu for din mening.
Og så fik de din mening, og, ja. Og hvad skete der så?
Det ved jeg ikke.
Så gik parterne ud af lokalet?
Så gik de hjem, ja, så jeg ikke hørte fra dem.
Okay. Var det tilfredsstillende, eller var...
Ved du hvad, der er nogle gange, der har det på den måde, at det er jo deres konflikt, og det er jo deres sag. Så hvis de ikke vil løse deres sag, who cares? Altså, det er jo bagsiden af det her med, at det er parternes egen konflikt, at de skal selv finde en løsning. Jamen, når de så ikke finder en løsning, så er det også stadigvæk deres egen konflikt. Det er jo ikke mit problem.